Godātie kolēģi, turpinām Saeimas sēdi. Neatbilstības balsošanas sistēmā esot novērstas un cerēsim, ka tas tā arī ir. Korekta informācija par iepriekšējiem balsojumiem ir pieejama sēžu zālē pie Saeimas sekretāriem. Darba kārtībā likumprojekts grozījuma elektronisko sakaru likumā. Otrais lasījums likumprojekts atzīts par steidzamu. Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Edvards Smiltēns. Ziņotāju zālē nav, līdz ar to šis likumprojekts tiek pārcelts uz darba kārtības beigām. Darba kārtībā likumprojekts grozījuma pievienotās vērtības nodokļa likumā, otrais lasējums likumprojekts atzīts par steidzamu. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Kārlis Šadurskis.
Labrīt, cienījumā priekšsēdētāja, godātie kolēģi. Likumprojektam grozījuma pievienotās vērtības nodokļa likumā ir saņemti 22 priekšlikumi. Pirmais ir deputāts Sudravs priekšlikums, ko komisija nav atbalstījusi.
Deputāti, uzsākam debates. Vārds deputātei Ingūnai Sudrabai.
Labrīt, godātie kolēģi! Es īsti runāšu par savu 1., 4., 7. un 11. priekšlikumu, pat cik šie visi priekšlikumi ir saistīti savā starpā, jo likuma struktūra ir tāda, ka sākumā ir atsaucis uz likuma pantiem, un pēc tam ir tikai jau paša satura būtība izskaidrot vēlākos pantos. Un šis likums ir viens klasisks piemērs tam, kas notiek ar steigā virzītiem, nesaskaņotiem likumprojektiem. Jo sākotnēji šīs redakcijas bija sniegtas jau skatot pievienotās vērtības nodokļa likuma grozījumus 2016. Gada likumprojektu paketē, tad tika izveidots atsevišķs likumprojekts, un arī tagad steidzamības kārtā virzot divos lasījumos parādās šīs nesaskaņotās normas, un kur tālākos priekšlikumos arī pati izpildu vara, gan savus priekšlikumus atsauc, gan ar būtiski maina to redakcijas. Bet mans priekšlikums ir par būtību, kad valsts ieņēmuma dienestam ir tiesības, tātad apturēt uzņēmēju darbību, ja ieņēmuma dienests uzskata, ka uzņēmēju rīcībā esošie materiāli, tehniskie un finanšu līdzekļi nav pietiekoši, lai viņš veiktu tās darbības, kādas viņš ir deklarējis. Un aprunājoties gan ar uzņēmēju organizācijām, uzņēmējiem saprotot reālu uzņēmēju darbības vidi, jūs varat stādīties priekšā, nu kādā veidā, cik daudz ir kompetences valsts ieņēmuma dienestam nenoliedzot viņu vēlmi darīt visu, lai maksimāli tiktu apkaroti negodīgie nodokļu maksātāji, bet kādā veidā valsts ieņēmuma dienests patiešām var reāli objektīvi konstatēt, vai katrs uzņēmējs, kas veic savu saimniecisko darbību, vai tie ir līdzekļi, kas ir viņa rīcībā, tehniskie, piemēram, būvniecībā. Ņemsim tādu piemēru, ka ļoti daudz jūs ziniet būvniecības kompānijas, kas ir tādas kā menedžēšanas, vadīšanas kompānijas, kas līgst apakš uzņēmējs, bet faktiski viņu rīcībā nav nekādi materiāli tehniskie līdzekļi pārsvarā, lai reāli paši varētu nodrošināt būvniecības procesu. Tāpat ļoti daudz uzņēmējdarbības veidi ir saistīti ar starpniecību, kur pašam šim starpniekam nav ne tādi finanšu līdzekļi, ne tehniskie līdzekļi pamatdarbības veikšanai, bet starpniecība to neprasa. Tātad kādā veidā valsts ieņēmuma dienas, cik objektīvi spējas nokonstatēt tās situācijas, pieņemt lēmumu patiešām objektīvi un pamatot un iejaukties uzņēmēju darbībā tajos brīžos, kad tas absolūti nav pamatoti. Arī tālākie priekšlikumi ir tādi, kas nedaudz jau mīkstina šo redakciju, bet vienalga es jūs lūdzu tomēr uzmanīgi iepazīties ar šo redakciju un atbalstīt manu priekšlikumu, ka šāda norma, šādas tiesības valsts ieņēmuma dienestam nebūtu dodamas. Pateicos.
Paldies. Debates slēdzu vai ziņotājiem komisijas vārdā, kas piebilstams?
Jā, godātie kolēģi, šos piemērus, ko Sudrabas kundze minēja, mēs arī par līdzīgām lietām diskutējām komisijā, un, protams, ka šādos gadījumos ir iespējama situācija, kad uzņēmumam nav šo līdzekļu, bet tādā gadījumā uzņēmuma veiktspēja apliecina noslēgtie līgumi ar citiem uzņēmumiem, kuri tad izpilda konkrētos darbus. Šie grozījumi likumā ir ierosināti pārsvarā no valsts ieņēmuma dienesta sadarbībā ar Finanšu ministriju. Mēs tos esam rūpīgi izdiskutējuši komisijā. Patiesi sākotnēji tas bija paredzēts budžeta likumprojektu paketē, bet komisija izdalīja to kā atsevišķu likumprojektu padziļinātai diskusijai. Un nenoliedzami šie ir instrumenti, kas ir vajadzīgi valsts ieņēmuma dienestam, lai apkarotu krāpnieciskas schēmas un pavisam citus gadījumus nekā to, ko minēja Sudrabas kundze. Es aicinu komisijas vārdā pirmo priekšlikumu neatbalstīt.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo deputātas Sudrabas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 6 pret 64 atturas 4 priekšlikums nav atbalstīts.
Otrais Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais tā paša autora priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais deputāts Sudrabas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 4. deputātas Sudrabas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 7 pret 69 atturas 4 priekšlikums nav atbalstīts.
Piektais Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Ašerādina priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais Ašerādina priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais deputāts Sudrabas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 7. deputātas Sudrabas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 6 pret 71 atturas 2 priekšlikums nav atbalstīts.
Astotais parlamentārā sekretāra Ašerādina priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts 9. priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
Un 9. atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
10. Ašerādina priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
11. deputāts Sudrabas priekšlikums nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 11. deputātas Sudrabas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 8 pret 71 atturas 1 priekšlikums nav atbalstīts.
12. parlamentārā sekretāra Ašerādina priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
13. Ašerādina priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
14. Ašerādina priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
15. Ašerādina priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
16. Ašerādina priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
17. deputāta Pimenova priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
18. Ašerādina priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
19. Ašerādina priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
20. deputātas Sudrabas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
21. Ašerādina priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
22. Ašerādina priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to esam izskatījuši visus priekšlikumus, aicinu atbalstīt likumprojektu.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta grozījumu pievienotās vērtības nodokļa likuma atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88 pret atturas nav, likums ir pieņemts. Darba kārtībā likumprojekts grozījuma likumā par nodokļiem un nodevām otrais lasējums likumprojekts atzīts par steidzamu budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Kārlis Šadurskis.
Godātie kolēģi, budžeta un finanšu nodokļu komisija ir izskatījusi grozījumus likumā par nodokļiem un nodevām. Otrajam lasījumam ir sagatavoti 64 priekšlikumi. Pirmais ir Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Ašerādina priekšlikums, kurš ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais Ašerādina priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais Ašerādina priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais Ašerādina priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Godātie kolēģi, ja jūs man ļausiet, tā kā pārsvarā šie priekšlikumi ir Ašerādina kungi iesniegti, tad es minēšu iesniedzēju vārdu tikai, ja tas ir atšķirīgs, ja? Tātad mēs esam izskatījuši trešo, ja?
Piekto. Tātad pie piektā priekšlikuma palikām.
Jā, piektais priekšlikums ir atbalstīts.
Tas ir atbildīgās komisijas priekšlikums, ko deputāti atbalsta.
Jā, patiesi, paldies.
Lūdzu.
Sestais sašarādienu priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 10.
Deputāti piekrīt.
Desmitais atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
11. Sašarādēm priekšlikums ir daļēji atbalstīts iekļauts 12. Komisijas priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
12. Komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
13. Ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
14. Ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
15. Atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
16. Atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
17. Atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
18. Daļēji atbalstīts iekļauts komisijas 19. Priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
19. Budžeta komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
20. Atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
21. Atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
22. Atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
23. Atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
24. Atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
25. Ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
26. Atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
27. Ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas 28. priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
Un 28. Komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
29. Ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
30. Ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas 31. Priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
31. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
32. Ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas 33. Priekšlikumā.
Deputāti atbalsta.
Un 33. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
34. Daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas 35. Priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
35. Ir atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
36. Atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
37. Ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas 38. Priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
38. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
39. Ir atbalstīts redakcionāli precizējot.
Deputāti atbalsta.
40. Ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
41. Ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
42. Ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
43. Ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
44. Ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
45. Atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
46. Atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
47. Atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
48. Ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas 49. Priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
49. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
50. Ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas 51. Priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
Un 51. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
52. Atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
53. Atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
54. Atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
55. Atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
56. Atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
57. Atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
58. Atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
59. Atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī 60. Atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
61. Atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
62. Atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
63. Atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un pēdējais iesniegtais 64. Sašarādena kunga priekšlikums arī ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Lūdzu atbalstīt likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par nodokļiem un nodevām. Atbalstīšana otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88 pret atturs nav. Likums ir pieņemts. Darba kārtībā likumprojekts grozījumi kredītiestāžu likumā. Otrais lasījums likumprojekts atzīts par steidzamu budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Kārlis Šidurskis.
Godātie kolēģi, šim likumprojektam komisija nav saņēmusi nevienu priekšlikumu, bet toties ir pat izstrādājusi divus. Pirmais Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī otrais budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Aicinu atbalstīt likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu kredīti iestāžu likumā atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret atturas nav, likums ir pieņemts.
Paldies.
Darba kārtībā likums grozījuma elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā, otrreizēja caurlūkošana, cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vārdā deputāte Inese Laizāne.
Godātie kolēģi, cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija izskatīja otrreizējā caurlūkošanā nodotos grozījumus elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Ir saņemti 7 priekšlikumi. 7. priekšlikums ir komisijas priekšlikums, kurš nobalsojot iepriekšējo likumu, vairs nav aktuāls un tāpēc ir atsaukts. Pirmais ir deputātas Čigānas priekšlikums, kas nav izskatāms, jo neatbilst Saeimas kārtības roļas 115. Panta otrajai daļai.
Tomēr,
tomēr
debates par priekšlikumu ir iespējamas. Vārds deputātei Lolitai Čigānei.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, cienījamie kolēģi, šim priekšlikumam, ko es iesniedzu, un arī pārējiem priekšlikumiem, pirmajam, otrajam, ceturtajam un piektajam, kas atrodami tabulā, tā tad ir atzinums, ka tie nav izskatāmi saskaņā ar kārtības rulli. Šie priekšlikumi nav izskatāmi nevis tādēļ, ka es kaut kādā veidā pārkāpu kārtības ruļa prasības, iesniedzot šos priekšlikumus, bet gan tādēļ, ka mēs skatām valsts prezidenta atgriezto likumu, un valsts prezidents šajā likumā ir izteicies par konkrētiem priekšlikumiem, un man iesniegtie priekšlikumi ir plašāki nekā šie konkrētie priekšlikumi. Tātad šajā likumā valsts prezidents izteicās, ka viņuprāt Saeima trešajā lasījumā sasteigti, neizdiskutējot un neņemot vērā daudzus apsvērumus, atbalstīja deputāta Armanda Krauzes iesniegtos priekšlikumus, kas paredzēja iespēju, ka tām radiostacijām, kurām sākotnēji bija plānots no 1. janvāra 16. Gadā pāriet uz raidīšanu tikai latviešu valodā, būs iespējas izvēlēties, kurā valodā darboties, un šādu te iespēju nodrošināja Saeima, atbalstot šo likumu trešajā lasījumā. Par šo ir daudz diskutēts, valsts prezidents uzskatīja tātad, kā jau es sacīju, ka šis nebija labs likumdošanas process, un šis likums ir atgriezts otrreizējai caurlūkošanai. Attiecībā uz to, vai kolēģi jūs piekrītat Krauzes kunga piedāvātajam regulējumam un Saeimas atbalstītajam regulējumam, vai piekrītat prezidentam, jums būs iespējas izteikties vēlāk, bet tagad es gribēju pavisam īsi pateikt savu priekšlikumu būtību. Un manu priekšlikumu būtība ir tieši saistīta ar lēmumu, ko mēs šeit jau pieņēmām, respektīvi mēs atzinām, ka gan 14. Gada grozījumi, gan arī 15. Gada grozījumi elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā iespējams nebija līdz galam pārdomāti un iespējams pilnībā nesasniedz galveno mērķi aizsargāt Latvijas informatīvo telpu no agresīvas propagandas pamatā no Krievijas. Tādēļ mēs esam jau pieņēmuši lēmumu, ka likuma spēkā stāšanās būs pagarināta uz gadu, un attiecīgi tad valodas proporcijas ievērošana būs jānodrošina visā 16. Gadā, un pārēj uz vienu apraides valodu sāksies tikai 17. Gada sākumā. Mans priekšlikums ir vērsts uz to, lai piedāvātu risinājumu esošajai problēmai. Jo kāda tad bija esošā problēmas būtība? Šobrīd mums ir 8 raidstacijas, kurām ir pienākums apraides atļaujā noteikts, ka viņām ir jāievēro valodu raidīšanas proporcija, tātad 50% satura ir jābūt latviski un 50% satura ir jābūt krievu valodā. Šinī gadījumā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome ir konstatējusi, ka šīs radioprogrammas faktiski ir krievu valodā un varbūt kaut kad agri no rīta un vēlu vakarā tiek pieteikts, ka šī programma attiecīgi būs vai bija latviski un tādā veidā raidstacijas var manipulēt ar šo saturu un patiesībā neraidīt latviski gan drīz nemaz vai raidīt pavisam maz. Šeit ir konkrēta problēma, un mans priekšlikums piedāvā risinājumu. Tātad valodas proporcija ir jāievēro katru 2 stundu ietvaros, un attiecīgajām raidstacijām būtu jāiesniedz atskaita elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomē par to, kā šī valodas proporcija ir ievērota. Cienījamie kolēģi, es uzskatu, ka mūsu Latvijas krievvalodīgajiem ir ļoti svarīgi dzirdēt latviešu valodu. Ja viņi izvēlās klausīties radio, kur pamatā ir, piemēram, mūzikas un dziesmas, kas ir krievu valodā, tomēr ir ļoti svarīgi, ka ir iestarpināti raidījumi, vai tie būtu izklaides vai informatīvie raidījumi, kas ir tā skaitā latviešu valodā. Tas uzlabotu šo cilvēku latviešu valodas zināšanas, tas uzlabotu šo cilvēku piedarību latviskajai informācijas telpai. Uz to ir vērsts mans priekšlikums. Es šobrīd gribētu atsaukt priekšlikumus, kā jau ir tabulā norādīts, kas nav skatāmi, tas būtu 1., 2., 4. un 5. priekšlikumi, bet es noteikti aicinātu Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisiju būvēt savus tālākos priekšlikumus, kuriem būs jāsako, uzrunājot informatīvās telpas aizsardzības programmu uz šādu vai līdzīgu ideju. Kirsteina kungs mums daudz šeit runājot par termiņu pagarinājumu, par muļāšanos, un galu galā sāka jau aizrunājās līdz lienošam staļinismam. Šādai analīzē es nepiekrītu, tomēr risinājumi ir jāmeklē, un es uzskatu, ka mans risinājums šajā tabulā iezīmētājs varētu būt virziens, kurā varētu skatīties. Paldies!
Paldies, debatas slēdzu, priekšlikums ir atsaukts.
Trešais priekšlikums ir Latvijas reģiona apvienības priekšlikums, kas atgriež procentus tā, kā bija pieņemti 14. Gada nogalē. Komisijā nav atbalstīts.
Uzsākam debates vārds deputātam Aleksandram Kirsteinam.
Cienījumā priekšsēdētāji, godējumie deputāti, Čigāns kundze uzskata, ka nav muļāšanās, es uzskatu, ka ir muļāšanās. Es domāju, ka Nepulu pa labi un pa kreisi ir izdalījis Latvijas nacionālo bagātību. Tas ir licences. Tas ir pirmkārt, otrkārt mēs redzam, kā šī vide, kas tiek uzturēta 25. Latvijas neatkarības gadā, jau audzina jaunu paaudzi muļķīšu. Mums ir pašreiz notiek prāva, Zolitūdā sabrukušā Maksima veikala vietā. Un jūs saprotiet, izrādās, ka tiesā neviens nesaprot valsts valodu. Visi prasa tulks, process ievalkās. Jā, tad tur atkal gadiem ies tikai tāpēc, ka procesa dalībnieki nesaprot latviski. 25. Neatkarības gadā Čigāns kundze uzskata, ka tas ir normāli. Mēs vēl gadu sēdēsim un gudrosim. Un visi ir savstarpēji saistīts. Eiropas Savienībā skolās kā otro valodu, krievu valodu izvēlas vidēji 3%, Latvijā 57%, Lietuva vairāk pa 30%. Jā, tātad krieviski raistacijas raida un pieprasa reklāmu krievu valodā, tāpēc, ka ir pieprasījums, jo skolas atražo Rīgā joprojām vairāk skolēnu krievu valodā kā latviešu valodā. Mēs sakām, ka viss ir normāli, ka nekāda, saprotiet, okupācijas sekas šeit nav. Tāpēc es domāju, atbalstam šo te priekšlikumu par svītrošanu, ko Krauskungs iesniedz, atcīm redzot, nepārdomāt, un gatavojamies uzrakstīt jaunu likumu. Tā kā es ceru, ka Čigāns kundzes darbības rezultātā mēs dabūsim lielisku likumu, un ar nākot pēc gada šeit licences vispār netiks izdalīts savādāk, kā tikai valsts valoda. Paldies!
Vārds deputātei Lolitai Čigānei.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, cienījamie kolēģi, es nepiekrītu Kirsteina kunga retorikai par to, ka mēs 25 gadus pēc neatkarības atjaunošanas joprojām justos kā kaut kādi mazie nabadziņi, nekādi mazie nabadziņi mēs neesam. Mēs esam likumdevējs, kuram ir arī aktīvi jāregulē zināmas jomas un jānosaka konkrēta mediju politika. Patiesi ir tā, ka šis priekšlikums, ko ir iesniegusi Reformu partija, šis un arī sastais priekšlikums, ir vērsti uz to, lai atteiktos, es ļoti atvainojos reģionu partiju, ir vērsti uz to, lai atteiktos no saimā vēl pirms neilga laika pieņemtā Krauzes kunga priekšlikuma, kas paredz citādu pāreju vai izvēles iespēju attiecībā uz to, kurā valodā konkrētas radio stacijas varēs raidīt. Savā runā par konkrētajiem priekšlikumiem, ko es esmu iesniegusi, es jau arī norādīju, ka šobrīd 14. Gadā Saeimas pieņemtie priekšlikumi, kas paredz to, ka 8 radiostacijām būs jāpāriet uz raidīšanu tikai latviešu valodā, patiesībā nav optimāli. Tomēr tas, ka Saeima šobrīd ir izšķīrusies spēkā stāšanos pagarināt uz gada, padara šos priekšlikumus pieņemamākus, un arī prezidenta kancelējas pārstāvji mums ir norādījuši, ka Saeimai būtu jāpaliek šobrīd pie agrāk pieņemtās normas, jo neatbalstot šos priekšlikumus un paliekot dzīvot ar to situāciju, ko bija rosinājis Krauzes kungs un ko apstiprināja Saeima, mēs radīsim jaunas likumiskas iespējas runāt par tiesisko paļāvību un tam līdzīgiem principiem. Tādēļ es gribētu aicināt šobrīd Saeimu atbalstīt šos reģionu apvienības iesniegtos priekšlikumus, kas būtu 3. un 6. Priekšlikums, un attiecīgi tad runāt ar visiem kolēģiem, ar mani tā skaitā, kā norādīja Kirštaiņa kungs par labiem risinājumiem, kā gada laikā mēs varētu patiešām pēc būtības aizsargāt savu informatīvo telpu. Paldies.
Vārds deputātam Eināram Cilinskim.
Godātā Saeimas priekšsēdētājas kundze, godājumie deputāti, tad, kā jau šeit minēja iepriekšējie runātāji, būtu samērā bezjēdzīgi, ja mēs šobrīd pieņemtu Krauzes kunga redakciju, jo mēs jau esam ņēmuši, atlikuši visu šo regulējumu par vienu gadu, tāpēc es arī atbalstu to, ka vajadzētu pieņemt šobrīd piedāvāto reģionu apvienības priekšlikumu. Un savukārt jau pieņemtie priekšlikumi un atlikums par vienu gadu ļaus iespēju un telpu plašākai diskusijai par latviešu valodas lomas nostiprināšanu mediju telpā. Un kultūras ministrijas paspārnē tiks izstrādāt priekšlikumu valodas regulējumam reklāmās un latviešu valodas mūzikas kvotu noteikšanu. Un tad jau šādā kontekstā pavisam kompleksu mēs, es ceru, nākamā gada laikā nostiprināsim latviešu valodu mediju telpā. Un jebkurā gadījumā, kas ir būtiski norādīt, jau ar 16. Gada 1. Janvāru stājas spēkā citas radiostacijas izveidotā satura izmantošanas aizliegums. Un proti, tas nevar pārsniegt vairāk kā 10% no attiecīgā raidlaika, līdz ar to tiek novērsta iespēja retranslēt Krievijā veidot saturu. Paldies un atbalstam šo priekšlikumu.
Vārds deputātam Armandam Krauzem.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, godātie kolēģi, tieši dēļ šādiem izsaukumiem ar mani ir jāiet runāt. Un šie likuma grozījumi ir pievērsuši milzīgu sabiedrības uzmanību. Bet kāpēc? Jo ļoti daudz nepatiesu maldi izskanēja šeit, nepatiesību maldi izskan arī sabiedriskā telpā visapkārt. Nu, kaut vai Kirštaiņa kungs, jūs ļoti labi runājat, bet jūs tādu lietu, kā radio Retro FM vairs jau nav. Nav arī radio Augšu Daugava vai kā tur. Te viņi transformējušies radio Marija. Tāpēc nepatiesība. Arī tad mums jāatgriežās vēsturē atpakaļ. Un tie, kas ir iedziļinājušies, tie ļoti labi zina, kā Zatler kungs pagājušā gadā, kā Nacionālās drošības komisijas vadītājs parakstīja dokumentu un virzīja likumu projektu, kur bija sekojoši mērķi. Un te arī es gribēju teikt, arī Čigānas kundze maldās mērķi nebija tādi, kā jūs minējāt. Mērķi bija, un es tiešām citēšu. Likuma projekts ir izstrādāts, lai sekmētu latviešu valodas, kā Latvijas valsts valodas konstitucionālo funkciju īstenošanu pilnā apjomā. Otrs, it sevišķi likuma projekta mērķi sekmē to, lai latviešu valoda kalpot par visu Latvijas iedzīvotāju kopējo savstarpējās saziņas valodu. Te nav par informatīvo telpu runātāju likumā. Kas notiek tālāk? Nepuls šogad izsniedz jaunu raidapļauju, apraides atļauju, raidīt Krievu valodā līdz pat 2025. Gadam. Kā tas saskana mērķi paplašināt latviešu valodas lietošanu? Nekā. Nav nekās. Nu, un tad mums jāpaskatās, starp citu, kā tas ir ar informatīvo telpu stiprināšanu un šobrīd. Un te es gribētu citēt, ko pašlaik saka Valdis Zatlers, tas, kas virzīja šo likumprojektu. Un ko viņš šobrīd saka, tas bija 8. decembris. Tās idejas, kas bija Ukrainas apdraudējuma laikā, kas bija reāls apdraudējums Latvijā, protams, valdība lēma, valdība teica, jā, stiprināsim Krievu mēdijas, Krievu valodā runājošos vietējos mēdijas. Tagad viss ir aizmirsts, to saka Zatlers. Ko saka citi mūsu kolēģi, ļoti cienījām? Arī Latvijas Radio 4 tika piešķirta līdzekļi, to, ka politiķi nevienojās un nevarēja akceptēt koncepciju par atsevišķu krievvalodīgā kanāla izveidi, ir cits jautājums, bet joprojām kultūras ministrijas vadītā darba grupa par informatīvās telpas stiprināšanu, kurā darbojās visu ministriju drošības iestāžu pārstāvi, strādā ļoti pamatīgi, un tur ir gan īstermiņa, gan ilgtermiņa uzdevuma politiķiem. Tur ir reāli darba, un viņi vienkārši jādara. Kas to saka? To saka mūsu cienījamā Solvitā Boltiņa. Tad, ko saka pats Nepuls? Nepuls šogad vasarā noorganizēja semināru diskusiju. Tieši, un šis nosaukums tātad bija diskusijai, kā sabiedriskam medijam sasniegt krievvalodīgu auditoriju? Ko Nepuls secina? Nu, vai tie ir secinājumi vai kopsavilkums tātad? Igaunijas pieredze izveidot jaunu kanālu krievvalodā sabiedriskajā medijā liecina, ka šis ir efektīvākais ceļš, lai uzrunātu krievvalodīgos, kur dzīvo citas valsts informatīvā telpā. Tālāk, tur patikās teikts, šādi netiek samazināt latviešu valodas lietojamības telpa, bet tieši pretēji mūsu valsts cilvēkiem tiek piedāvāts aktuāls un daudzpucīgs saturs, kas tapis Eiropas valstī raksturīgā žurnālistiskas kvalitātē. Tas viss ir rakstīts Nepuls mājas lapā. Nu, kā jūs domājat, vai var neņemt vērā šādus Nepuls ieteikumus, vai var neņemt vērā to, ko saka gan bijušais, gan mūsu esošā Nacionālās drošības komisijas vadītāji? Mums ir jādomā par informatīvās telpas stiprināšanu. Un kā gan jūs domājat stiprināt informatīvo telpu, ja mēs ar likuma grozījumiem tieši ejam pretēji visiem šiem ieteikumiem? Tur nav nekāda loģika, un tāpēc es aicinu neatbalstīt Liepiņa kunga parakstītos. Jā, Liepiņa kungs tur bija parakstījis, kurš ir krimināla noziegumos apsūdzētais. Un lūdzu neatbalstīt Liepiņa kunga grozījumus un atbalstīt manu redakciju, jo mana redakcija kalpo tieši Latvijas informatīvās telpas stiprināšanai un Latvijai lojālu mediju saglabāšanai. Paldies.
Debates slēdzu vai ziņotājs komisijas vārdā ko piebildīs? Nē. Lūdzu zvanu. Balsosim par trešo Latvijas reģiona apvienības frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 35 pret 26 atturas 18 priekšlikums nav atbalstīts.
Tabulā sastais, bet reāli balsojamais otrais Latvijas reģiona apvienības frakcijas priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 6. Latvijas reģiona apvienības frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 35 pret 26 atturas 16 priekšlikums nav atbalstīts.
Līdz ar to visi priekšlikumi ir izskatīti. Septītais
priekšlikums.
Tas ir atsaukts.
Komisijas priekšlikums atsaukts. Paldies.
Līdz ar to visi priekšlikumi ir izskatīti. Lūdzu atbalstīt likuma projektu galīgajā lasījumā.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par otrais caurlūkoto likumu, grozījumu elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 53 pret 10 atturas 15 likums ir pieņemts.
Paldies.
Nākamais darba kārtības jautājums likumprojekts grozījuma iedzīvotāju reģistra likumā. Trešais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā. Deputāts Aleksejs Loskutovs.
Cieņiem prezidentī, kolēģi, grozījumi iedzīvotāju reģistra likumā ir vērsti uz to, lai nodrošinātu personu datu aizsardzību un privātas dzīves neaizskaramību. Mēs ar jums jau esam vienojušies, ka tiks nomainīts veids, kā tiek noformēts personas kods, tā, lai personas kodi nebūtu redzams cilvēka dzimšanas datums. Un tagad mēs nostiprinām šo mehanismu. Likumprojektā saņemti ir seši priekšlikumi. Pirmais Saeimas juridiska biroja priekšlikums ir redakcionāls un komisija tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais iekšlietu ministra Kazlovska priekšlikums daļa atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikuma numur 6.
Deputāti piekrīt.
Trešais Saeimas juridiska biroja priekšlikums arī daļa atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikuma numur 6.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais juridiska biroja priekšlikums daļa atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikuma numur 6.
Deputāti piekrīt.
Piektais Saeimas juridiska biroja priekšlikums daļa atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikuma numur 6.
Deputāti piekrīt.
Sestais komisijas priekšlikums paredz, ka līdz 2017. gada 30. jūnijam personai tiks piešķirts personas kods, kas vēl noteiks dzimšanas datumu. Bet sākot ar 2017. gada 1. jūliju personas koda nevarēs saskaitīt dzimšanas datumu, bet ar šo pašu dienu sakot, cilvēkam, kam personas kods identificē dzimšanas dienu, būs iespējams mainīt, vēršoties pilsonības imigrācijas lietu pārvaldē, tāda iespēja cilvēkam tiks piešķirta tikai vienu reizi. Komisijas vārda aicinu atbalstīt šo komisijas priekšlikumu.
Deputāti atbalsta.
Un aizsardzības iekšlietu komisijas iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārda aicinu atbalstīt likumprojektu trešajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu iedzīvotāju reģistra likumā atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret atturs nav. Likums ir pieņemts. Darba kārtībā likumprojekts grozījumu likumā par nodokļiem un nodevām trešais lasījums. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Kārlis Šadurskis.
Godātie kolēģi, šis likumprojekts ir saistīts ar grozījumiem konkurences likumā, ko mēs esam šodien izslēguši no sēdes darba kārtības un pārcēluši uz nākamā gada 28. janvāri. Bet tā kā šie grozījumi paredz likuma spēkā stāšanos tikai 1. martā, tad nebūs nekāda problēma, ja mēs šo darbiņu izdarīsim jau šajā gadā. Un šim likuma projektam atbildīgā komisija ir izveidojusi divus priekšlikumus. Pirmais priekšlikums ir tīri tehnisks, kur ir sakārtota punktu numerācija, un komisija to aicina atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Otrais priekšlikums arī ir par punktu numerāciju un aicinām to atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Un savukārt trešais atbildīgās komisijas priekšlikums ir tas, kas pārceļ likuma spēkā stāšanās datumu no 1. janvāra uz 1. martu un aicina to atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Paldies. Lūdzu balsot par likuma projektu otrajā galīgajā.
Trešajā lasījumā. Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu likumā par nodokļiem un nodevām atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 65 pret 21 atturs nav. Likums ir pieņemts. Darba kārtībā likumprojekts grozījuma likumā par kultūras pieminekļu aizsardzību trešais lasījums izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā deputāts Raivis Dzintars. K- kundze.
Kolēģi, strādājam ar grozījumiem likumā par kultūras pieminekļu aizsardzību trešajā lasījumā, un priekšlikumi nav saņemti. Līdz ar to visu priekšlikumu ir izskatīti, aicinu atbalstīt trešajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu likumā par kultūras pieminekļu aizsardzību atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87 pret atturs nav, likums ir pieņemts. Darba kārtībā likumprojekts patvēruma likums, trešais lasējums cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vārdā deputāts Boris Cilevičs.
Cienējamie kolēģi, likumprojekts patvēruma likums ir sagatavots trešajam lasījumam. Atgādināšu, ka jauna likuma izstrādāšana bija nepieciešama, lai pārņemtu jaunas Eiropas Savienības direktīvas patvēruma joma. Uz trešo lasījumu ir iesniegti 124 priekšlikumi. Lielākoties to sagatavoja atbildīga komisija, cieši sadarbība ar valdības pārstāvjiem un ekspertiem. Pirmais atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais iekšlietu ministra Kazlovska priekšlikums ir atbalstīts. Visdaļai atbalstīts un iekļauts trešajā atbildīgās komisijas priekšlikumā.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais deputāta Bondara priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Septītais atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Cienījamie kolēģi, sekojot labam Šadurska kunga piemēram, es arī lūkšu jūsu piekriešanu nosaukt iesniedzēju tikai tad, ka tas ir kas cits, nevis atbildīga komisija, ja nav iebildīga. Tātad 11. Priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
12. Priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
13. Priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
14. Priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
15. Priekšlikums atbalstīts.
Deputāti, tātad uzsākam debates. Cienītā Čigānas kundze, vai jums debatām pietiks ar divām minūtēm? Nepietiks. Tātad uzsāksim debates pēc pārtraukuma. Lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Kamēr tiek gatavoti reģistrācijas rezultāti, kolēģi vēlos jūs informēt, ka vispirms paldies visiem tiem, kas atsaukušies Ziemassvētku labdarības akcijā, ziedojot Černīgovas bērnu sociālā centra bērniem un aicinu visus šajā pārtraukumā uz Ziemassvētku radošo darbnīcu ārā pie Saeimas nama. Darbnīca darbosies līdz 12.30. Vārds paziņojumam deputātam Aleksejam Loskutovam.
Cienējam kolēģi, 9. decembrī 178 valstis atzīmē pret korupcijas dienu. Mums bija pasākums, kura ietveros varēja parakstīties zem individuālas pret korupcijas deklarācijas. Tie deputāti, Saeimas darbinieki, žurnalisti, kas grib parakstīt individuālu pret korupcijas deklarāciju, tas ir iespējams šajā skaista grāmatā, tepat balsošanas zalē.
Paldies, vārds paziņojumam deputātam Andrijam Bērziņam.
Kolēģi, pēc 5 minūtēm īsa sanāksme Publisko izdevumu revīzijas komisijā 106. auditorijā. Lūgums.
Paldies. Vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai. Saimnes sekretāram Gunāram Kūtrim.
Paldies. Cienījamie kolēģi, šobrīd noreģistrējušies Jānis Ādamsons, Ringolds Balodis, Sergejs Dolgopolovs, Andrejs Judins, Artus Kaimiņš ir, Aleksandrs Kirštēns ir, Rihards Kols, Ilmārs Latkovskis, Imants Parādnieks, ir, Romalds Ražuks, paldies.
Paldies, pārtraukums līdz pulkstens 11.